Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Plirts plärts, käes on märts, 1. märts, Kuku Raadio stuudios on Rein Lang ja Väino Koorberg ja
stuudio, stuudio on viinavabriku kõrval.
Ja stuudio ei ole, sest tahtsin just öelda, ei, sa võtsid mul sõnad suust, et seda puhku on meie stuudio hoopis Tallinna kohtumaja ja kaitseväe peastaabi naabruses. Ja me vaatame aknast kõrged korstad. Aga täna...
Ilu on vaataja silmates.
Täna 29 aastat tagasi tegelikult asutati Tallinnas tõesti üks Eesti esimesi eraraadio ja haamu Kuku Raadio. Ja kui ma selleks saateks valmistusin, siis mäletan, et saatsin ühele nagu inimese, kes ma tean, et ühele väga eakele inimesele, kes mäletab ammuseid asju, saatsin küsimuse, et kas kanali looja sooviks meile esineda ka tänase pidupäeva puhul monoloogiga, et ma ei tea, Rein, et kuidas nüüd nagu on, et mida sa mäletad sellest 29 aasta tagusest ajast?
No palju õnne Kuku Raadiole, mis on ju tohutu nähtus ikkagi 29 aastat samas formaadis püsida, et seda on väga vähesed raadiojaamad maailmas suutnud. Chicago FM eeskujul omal ajal tegi selle ära Soomes ajakirjanduskontsern ja avas raadiojaama nimega Raadio Ettan ja meie võtsime kõvasti sealt malli. Eraldi tahaks muidugi õnne soovida meie sünnipäeva puhul ka Eesti Rahvusringhäälingule ja Peeter Sookruusile.
Sa kohe ei saa kuidagi, jah.
Peeter oli see mees, kes siis 29 aastat tagasi, natukene varem kui 29 aastat tagasi, tegi kõik selleks, et sideministeerium tühistaks meile välja antud sideloa ringhäälingu jaama asutamiseks. Aga kuna ei tühistatud, siis juhtuski. Läks nagu läks,
igatahes, et loodame siis, et see raadio peab ka 30 aasta juubelini vastu.
Ja hoidke piit ja brillid, me kavatseme aasta pärast teha saates, kõvema
mida
show.
Mida sa kavatsed siis nagu teha, et meil on siin vahepeal eks ju olnud nädal, mis on olnud suhteliselt sündmuste rikkas, et meil on, me oleme ära tähistanud Eesti Vabariigi aastapäeva, eks ju, oleme rinda saanud, väga mitmed meediategelased on rinda saanud uhke märgi, eks ju, tähendab, ja mitte ei ole läinud välja teenitud pensionile. Facebook on Austraaliaga lõpuks sõbraks saanud, eks ju, tähendab oma sõbralisti lisanud Austraalia uuesti, et kõigest sellest me loodame nagu rääkida, et millest me nagu ei ole hulka aega rääkinud, me ei ole bensiini innast vist hulka aega rääkinud, et see on viimase kahe nädala jooksul jälle tõusule pööranud täpselt nagu eelmise aasta
alguses. Kuidas sellega neid ikkagi on, et kui bensiini hind tõuseb, siis on see tingitud nafta hinna tõusust maailmaturul.
Jaa, ei, see on tavaliselt.
Kui nafta hind langeb maailmaturul, siis ei ole
bensiini hinnaga ühenduses olnud, eks ju, tähendab, et aktsiisidega on suhteliselt, aktsiiside mõju on suhteliselt samasugune, biolisandi mõju oli suhteliselt samasugune, nüüd seda puhku siis uute kütusefirmade omanike möödnud nädala avaldustest lugesin ma siis välja seda, et kui varem me oleme kogu aeg kuulnud, et diisli hind kerkib talve tulles, sest et me oleme kasutusele võtnud talve diisli, eks, mis on ju palju kallim ja bla 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 kõik, siis nüüd öeldakse, et praegu see talve diisel hoiab veel diisli hinnatõusu tagasi, nii et tegelikult ma soovitan küll, et mõni tudeng võiks võtta ja tegelikult analüüsida viimase mingisuguse 10 aasta jooksul kõiki neid kütuse hinna kujunemisega seotud avalike avaldusi, mida Eesti ajakirjandust leida võib ja teha sellest nagu mingisuguse suurema andmebaasi, et see ühtepidi oleks see bullshit bingo tüüpi asi, et see aitaks neid sellised kütusefirmade omanike, et asju seletada ja tegelikult annaks meile siis ettekujutuse, annaks võibolla väikese spikri konkurentsiametile ka.
Aga see, et kütuse hind muutub kõikides omavahel konkureerivatest tanklates,
see ongi meil.
Samal hetkel 10 sendi täpsusega, selle põhjuseks on tihe, aus ja läbipaistev konkurents.
Rein, no ma ei saa päris nagu öelda, ma pean siin parandama, et tegelikult et sellel on viidanud ka konkurentsiamet, et hind ei muutu nagu sama aegselt, et vahe, et teine kord on olnud, eks ju, teisel pool teed paiknevates bensiinijaamades, et see hinnamuutuse vahe 10 minutit on siiski olnud ka. Ja minu meelest vist kõige pikem oli tund aega.
Tund aega, see on hea märkimisväärne, muidugi selle aja jooksul jõuab palju teha.
Aga meil oli tegelikult, minu meelest oli täiesti tubli meedianädal või kuidas sulle nagu tundub, sellepärast mina ütlen, et mina, mul oli tõeliselt hea meel Eesti uuriva ajakirjanduse üle tegelikult lõppenud nädalal, just sellepärast, et ühe rõõmu tegi tegelikult Postimees, kes uuris seda Pakri saare juures looduskaitseala naabruses toimuvat mürgiste ühendite pumpamist laevat laevale, mis nagu sadamate valdajatel meele kurvaks teeb. Ja kus tõepoolest Eesti riik ja keskkonnaministergi laiutavad käsi, aga väga tore lugu oli tõepoolest konkureerivalt gruppilt Ekspressi ja Maalehe ühistööna tehtud lugu sellest, et uuri lugu sellest, kuidas inimesi on nende pakendijäätmete kogumise süsteemiga aastaid lollitatud, eks, ja kuidas asjad tegelikult on. Ja võt seal tundus mulle küll, et ajakirjanikud olid väga tõsiselt seda puhku tööd teinud, sest Ekspress kirjeldas suhteliselt astmelt, kuidas nad töötasid.
Ja ma olen suga täitsa nõus, et ka minul oli üle pika aja Eesti ajakirjanduse üle ikka väga-väga hea meel. See oli väga hästi tehtud aktsioon. Et seda suutsid teha Eesti Ekspress ja Maaleht koostöös oli minu mõelest väga positiivne. Ja seda, et Maaleht tõi sinna juurde ka selle sama dimensiooni sellest Eesti põllumajanduse jalajäljest keskkonnale kõikide oma kilepakendite ja värkidega.
Eks mis ole, tegelikult aitab sellele pakendipesule nagu natukene kaasagi.
Mis aitab kõvasti kaasa nagu selgus. Aga see, kuidas ajakirjanikud seda puhku olid ikkagi kõik selle kuni viimase kruvini lahti tõmmanud. Ja näidanud ära seda, mis moodi üks administratiiv bürokraatlik süsteem on niisugune nõukogulik süsteem, võimaldab suuri pettusi tegelikkuse asemel paperimajandust ja kogu värgist ei ole mingit kasu keskkonnale ja käib üks niisugune lollitamine. See oli kõva töö, väga kõva töö, palju õnne Eesti Ekspress ja Maaleht, me oleme teiega.
Et see oli tõepoolest selles mõttes kõva töö, et nagu ma ütlesin, et miks Alu Ekspressis kirjeldas ju seda, et kuidas nad seda uurisid, et kuidas nad on kohtunud kümnete inimestega, pidanud mingiselt lõputud kirjavahetust, uurinud registreid, siis nõudnud sealt keskkonnaagentuurist igasuguseid tõendeid, mida neile ei ole tahetud anda, eks öeldes, et ministeerium ei luba ja ärisaladus ja nii edasi, siis pidanud andmekaitse inspektsiooniga võitlema juurdepääsu eest sellele informatsioonile, et käinud mööda neid prügimägesid, käinud mööda neid tehaseid, eks ju sõitnud prügiautodel järel ja minu mõelest nagu eriti elegantne oli see Maalehe GPS-seadmete peitmine ketsupipudelisse, eks ju tähendab see tõestamaks seda, et tõepoolest, et see ketsupipudel ei liigu mitte nii nagu tegelikult taaskasutatud jäätmed peaksid liikuma, vaid et nii nagu ta sinna kusagile prügimäe tundmatuse ja halva renomeega prügimäele, nii nagu ta sinna sõitis, et nii ta sinna tegelikult selle kõntsa alla maeti ja sinna ta jääb. Ja tegelikult, et me vaidlesime Reinuga ju tegelikult natukene, et Rein ütles, et võtta ajakirjandused nüüd lõpuks, eks ju tähendab taipas selle asja võtta või kuidagi niimoodi, et see on kestnud ju tegelikult aastaid, aga mina ootan nüüd seda, et need lood ilmused, et millest meil on raporteerida täna, et mitu päeva on lugude ilmumisest juba nagu möödas, et kas keegi on juba nagu, kas prokuratuur on kellelgi nagu käerauad ka kokku klõpsatanud, sest tegelikult sain mina aru, et selle loo puhul on meil tegu ikkagi noh, niisugune miljoni pettused.
Aga teeks võib-olla väikse pausi, et mul on juba siin valmis ettepanekute nimekiri.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg ehk Kuku 29. sünnipäeval arutavad siin prügimäe ja jäätmemajanduse teemadel. Räägime siis tegelikult sellest sõnast mitmetasandisest pettusest, sellepärast, et siin on tundub mulle, et on ettevõtted, kes petavad riiki, eks ju, ja tegelikult hoiduvad pakendi maksust, eks ju, tähendab Eesti riik petab tegelikult siis Euroopa komissioni näidates, eks ju, numbreid ja eesmärkide saavutust, mida ta ei ole saavutanud ja tundub, et kõik me, kes me neid oma jogurti purgikesi loputame ja siis eraldi pakendi prügiga Eesti vanemad , et me oleme ka pisut nagu petta saanud .
no mina olen juba vanem mees viinavabriku kõrvalt ja mina mäletan seda nõukogude bürokraatlikku asjaajamist väga hästi . Seda administratiivbürokraatlikku mehhanismi , kus oli üks loosung oli paber kannatab välja kõik . Ja seda erilist fantaasiat , millega , mida paberile kirjutati kõikvõimalikes aruannetes ja selleks , et preemiat saada või mida iganes , see oli vapustav . nii et kui näiteks
hakkad rääkima matusebüroode aastaplaanist .
No, see oli jah eraldi , et kui matusebürool oli aastaplaan ja aasta lõpus oli näha , et plaan ei tule täis , et kas siis antakse juhatajale püstol õhtul koju minnes kätte . et see on nüüd nagu tüüpiline näide , et tähendab tahtes saavutada mingit eesmärki , valitakse mitte selline teatud motivatsioonidel põhinev süsteem , vaid valitakse selline administratiivbürokraatlik mehhanism .
no aga millist süsteemi sa oletad , et nagu see administratiivne süvariik , eks ju , siis oleks pidanudki tegema , et tegelikult tuleb vastu võtta regulatsioone selleks , et toota iseennast ja taastoota iseennast .
no see ongi see lõks tegelikult , et see arvamus ,
et
teeme nüüd kõvasti kõikvõimalikke regulatsioone ja küll see need regulatsioonid ja see õiguskeskkond iseenesest viib meid eesmärgile , siis see ei pruugi nii olla . tegelikult on ühiskonnal olemas ka isereguleerimisvõime ja teinekord on need protsessid palju efektiivsemad . aga no see on nüüd musternäidis , mis on toiminud juba mitmeid aastaid , kõik kirjutavad mingeid pabereid , mingeid aruandeid , petetakse , eks ole , riiki . petetakse Euroopa Liitu ja inimesed , kes siis heas südamest sorteerivad kodus oma jäätmeid , pannes siis eraldi , eks ole , mingi klaastaara ja eraldi mingid pakendid ja viivad nendesse konteineritesse , said siis nüüd teada , et valdav enamus sellest nende poolt sorteeritud kaubast läheb ühte katlasse , kõik kas siis põletamisele või prügimäele .
kas see tuli neile üllatusena , Rein , et ma olen kogu aeg selle peale mõelnud , sellepärast et mulle tundub küll , et nii kaua , kui mina olen ajakirjanduses olnud , nii kaua kui sellest tegelikult pakendite sorteerimist on olnud , et ajakirjandus ikka aeg-ajalt on tulnud neid välgatusi , et jälle keegi kiunatab , no ütleme ka tabloidajakirjandus tuleb , keegi , kes ütleb , et no nägin , et eks ju , et tuldi ja tühjendati minu see pakendi konteiner , eks ju , sinna täiesti tavalisse prügiautosse , eks ju , kõik läks segamini . või et nägin , kuidas meil seal selle tõepoolest , et vallavalitsuse kõrval , kus meil see pakendi jäätme see asi oli , et tõepoolest , et see pandi tavaprügiga segamini , et inimesed on neid märke nagu kogu aeg andnud ja tegelikult ajakirjandus on neid ka vahendanud , et miks see asi edasi ei ole läinud kuidagi ?
No mulle tundub , et mingi kriitiline moment hakkab tulema , kuna nendes Tallinna ümbruse asumites , kuhu inimesed on kolinud , seal on nende pakendite äraandmisega ikka suur probleem tekkinud ja siis inimesed on hakanud muutuma rahulolematuks . et vaata , lihtsalt inimest nagu väga see värk ei huvita , kui see pakendi äraandmine on tehtud temale endale mugavaks . ta läheb välja , poetab oma pakendipakikese kuskile konteinerisse ja tema siiralt loodab , et nüüd see kogu see masinavärk viib selleni , et tema poolt kogutud pakendist tehakse midagi kasulikku .
no
ikka . ta ei kujuta ette , et see visatakse tegelikult ühte samasse rämpsu hunnikusse .
no tegelikult neid toredaid lugusid meil on ju olnud , et kuidas me toodame terrassilaudu ja kuidas nendest tegelikult plastpudelitest toodetakse meile jälle neid kehakatteid ja kõike muud .
no see häda vist ongi selles , et Eesti turg nendele , et selleks taaskasutuseks on ikkagi pagana väike , et ta selleks , et nüüd kogu Eestis seda sodi ei ole nii palju , et midagi kasumlikult tõesti tootma hakata siin Eestis . ja jällegi selle kasutatud pakendi viimine sinna , kus tast midagi tehakse , see ka maksab , eks ole , seda me ka näeme , et tänu tihedale konkurentsile diisli hind muudkui tõuseb , aga  nii et noh , seal on tegelikult tuhat probleemi , aga see tuhat probleemi peabki ju kanaliseeruma nendeni , kes siis neid süsteeme lõpuks välja mõtlevad , ehk siis valitsusametnikud ja riigikogu liikmed , kes siis vastavaid seadusi teevad . minu ettepanek täna nendele uurivatele ajakirjanikele , kes nüüd oma suurepärase töö on teinud , et ärge jätke nüüd pooleli  et igal juhul tuleb hakata esitama iga päev küsimusi nii keskkonnaministeeriumile , kelle portfellis see teema on , kui ka riigikogu liikmetele , kes on siis keskkonnakomisjoni lasknud ennast kirja panna . et valimised muide on tulemas , sügisel on kohalikud valimised .
ei no jaa , aga ei selle koha peal , et kohalike valimiste jaoks tuleb lihtsalt , eks ju , esineda kroonikakaane peal haleda looga sellest , et kuidas sinu ideoloogiliste vaadete pärast sinu laps koolis peksa saab , eks ju .
no vot , aga nüüd ongi , et meie asi on seda kõike naeruvääristada ja soovitada esitada sisulisi küsimusi keskkonnakomisjoni liikmetele . küsida, mida te, kallid sõbrad, nüüd olete ette võtnud? Kas te tahate nüüd peale seda ajakirjanduses ilmunud materjalide hulka väita, et see ei vasta tõele? See on muide täiesti võimalik, et võib-olla kõik seal ei vastagi tõele. Või te võtate midagi ette selle administratiivse süsteemi lammutamiseks?
Ei tea, kuidagi nagu neid kumbagi lugu lugedes, et tundus, et päris mõnel nagu ametnikul oli mõnigi fakt, mida ajakirjanikud neile esitasid, et oli kerge üllatusena tuli või sai, tuli see, et see asi on avalikuks tulnud, oli üllatus. Et sellepärast ma nagu ootasingi esmaspäeval võib-olla juba oleks oodanud raporteid selle kohta, et me oleme juba edukalt, eks ju, mõne ametniku nagu pööningu korruse leidnud seal, eks ju, lisaks keskkonnateemalistele dokumentidele võib-olla mõne vanaaegse kahe raudse relva, eks ju, ja millega oleks saanud asja veel nagu vingemaks keerata, aga noh, et minu küsimus on see, et noh, ajakirjandus nagu siis kirjutab ja meie saame siis innustada, et ärge loobuge, mis siis see ülejäänud ühiskond on. Ja minu teine küsimus on see, et ajakirjandus on tõstatanud tegelikult noh, muid teemasid ka, et nad on tõstatanud selle teema, et kas ikkagi nagu selle puidu põletamine koos põlevkiviga, eks ju, nendes suurepärastes väga ebaefektiivsetes kateldes, et kas see on ikkagi roheline energia, eks ju, niimoodi, et kas tegelikult, eks ju, niimoodi toidu tootmine selleks, et seda bensiiniga, et bensiini sellega lahjendada, eks, mis on Euroopa Liidu tasemel selgub, et nagu suure heaks kiidus on, et kas see nagu ikka on nagu õige projekt ja nii edasi ja nii edasi ja paljudel juhtudel vaadatakse siis nagu nende mõtete esitada, et peaaegu samaväärselt nagu lamemaa teooria esitada, et väga raske on nagu võidelda siin sellest, isegi võidelda lageraiega, eks ju, tähendab, tundub, et see on ka nagu juba puude kallistamise eraldi liik, eks.
No ega sul on selles mõttes täiesti õigus, et vaata, ega paljud need põhjendused, miks üks või teine süsteem on paika pandud, neid põhjendused tulebki otsida üle euroopalistest aktsioonidest. Muide, see sama vaenukõne, mille avas, üle räägitakse.
Avasin suu tähed, Rein, tahan sinna just teemat nagu natuke lükata.
Jah, aga kujutan nüüd ette, eks ole, et tulevad 27 liikmesriigi ministrid kokku ja ütlevad, et nad katsume leida mingisuguse ühise nimetaja sellele, kui mingid islami hullud, eks ole, liiguvad üle terve Euroopa Schengeni ruumis, kuskil tüürivad mingi keldri ja asuvad sealt tootma mingisugust vaenu õhutavat materjali, kuidas kristlastel päid otsast ära lõigata. Mm-hmm. Et oleks vist mõistlik, et seda koheldakse nagu igal pool ühtemoodi, et see on suur probleem Prantsusmaal, see on suur probleem Belgias. No jõutigi järeldusele, et ei pea ära ootama enne kui kellelgi pea tegelikult ära lõigatakse otsast. Et enne seda saab ka kellegi sealt keldrist välja tarida, eks ole. Ja nüüd terve Eesti intellektuaalide seltskond tõmbab sae käima, ütleb, et pole meie asi, vaadake ise, kuidas saate seal Belgias või Prantsusmaa, et meie ei näe, et see on meie probleem ja meie ei taha üldse mingisuguseid mutreid kuskil kinni keelata.
Aga jälle, ma nagu ei taha, ma saan aru, Rein, et mina peaksin olema siin, see püüan olla see pisikene tüse kanaarilinnukene kaevanduskäigus, eks, et kes ikkagi ütleb, et me võime natukene nagu naeruvääristada, sest tegelikult me ju naeruvääristasime inimesi, kes neid samuseid pakendeid ei sorteeri, me tegelikult püüdsime naeruvääristada neid inimesi, kes ütlesid, et ma ju nägin, et minu sorteeritud pakendid, eks ju, ja see sama sodi, mis oli nagu selles tavaprügi konteineris, et need loobiti kõik ühte autosse, et see oli kõik on ju mõtetus, eks ju, et täpselt samamoodi leidub nende samuste intellektuaalides, kes ütleb, et ühel hetkel me avastame, et me oleme nagu tegelenud, me oleme tegelikult toitnud seda sama masinavärki ja mulle tundub, et tegelikult jälle vist Kari Ginter oli see, kes möödunud nädalal ka ühes välja andes selle mõtte avaldaski, et põhimõtteliselt anname selle vahendi selle nii nüüd vaenukõne seaduse kätte ja see sama masinavärk, eks ju, tähendab, et kui meil ei ole ka neid vaenujuhtumeid, eks ju, ta vajab seda toitu, ta vajab seda pakendisisendit, et hakkab seda otsima ja küllab, kui ka ametnik hakkab midagi otsima, siis ta midagi ka leiab, eks ju, et selle tulemusena võib olla tegelikult, no, et ongi selle tulemusena on hästi palju mõtetud kohtuasju ja selle tulemusena tegelikult vaenu kasvu või siukse vimma kasvu, et tegelikult inimesed, kes sellesse prügipurustisse siis vaenukõne seaduse näol sisse visatakse, et nad ei välju sealt, eks ju, tähendab väärindatud materjalini, vaid nad tegelikult väljuvad sealt, eks ju, tähendab kibestununa ja tegelikult see vaenu hulk ühiskonnas suureneb.
No jah, niimoodi võib mõelda küll, aga siis see pole ju mingisugune ime. Aga ma ikkagi tulen nagu tagasi selle juurde, et minu arvates oleks mõistlik, kohelda neid islami hulle nii Tallinnas kui Pariisis ühtemoodi, need, kes, tähendab neid, kes soovitavad päid lõikama hakata või lasta mingi ööklubi kuskil õhku. Ja mulle tundub see nagu pisut kummaline, et meie riik on siis see, kes ütleb, saadab kõigepealt Pariisi siis kirja, et antke meile teada, eks ole, kui mingi ööklubi õhku lastakse või keegi vereloigus on, et siis me võtame need tüübid rajalt maha, kes siin neid videosid toodavad. Et see küsimus on ju tegelikult ainult õhkõrna piiri nihutamine, kas see muutub ohtlikuks või mitte. Mina väidan, et ei, paljud väidavad, et jaa, aga no see on nagu rohkem teoreetiline teema. Me oleme Euroopa Liit ja katsume nüüd kuidagi moodi mingit asja ikkagi ühes koos ajada.
Ja selle vaidluse üle ei ole mõtet tegelikult kulluks minna, sellepärast et tundub, et vaidlus siiski vaieldakse, et ühiskonnas diskussioon toimub, et meil praegu ei sõida ei homo ega vainukõne teerull meist üle, küll aga hakkab meist kohe üle sõitma reklaami teerull ja siis pärast seda ka uudised, aga kohtume pärast seda.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Paus venis vahepeal päris pikaks, eks ju Rein Lang ja Väino Koorberg suutsid siin stuudios juba jälle maha rahuneda, aga siis otsustasime, et vahetame teemat, räägime natukene siis ka möödunud pidustuste teemal. Eesti Vabariik sai meil 103 aastat vanaks, seda puhku tähistati, seda siis tegelikult tunduvalt, kuidas siis öeldakse, minimalistlikumal moel, eks ju, et me kõik ajalehe toimetused olid suures hädas, sellepärast et tegelikult tavalist kleididraamat, mis oleks tegelikult müüginumbrid suurendanud ja tegelikult drastiliselt kasvatanud ka veebiloetuse numbrid, et seda ei saanud kuidagi nagu tuua, et mis meil selle asemel siis oli?
Ega kõik oli minu mõelest nagu vanasti välja arvatud kätlemistseremoonia.
Lõputu kätlemistseremoonia ei puudu. Tegelikult, et Eesti rahvas ei kogunenudki siis niimoodi terveks õhtuks televiisorite ette, aga eks seda kisa ja natukene kaklust ajakirjandusliku poole pealt oli küll seoses president Kersti Kaljulaidu kõnega ja seos sellega, et ma mäletan, et kui ta seda kõnet hakkas pidama, siis sotsiaalmeedia tundus, et kõik, kes vähegi televisiooniga olid kokku puutunud, minu tuttavad Facebookis, need hakkasid tegelikult siis postitama kommentaare ja hüüatusi teemal, et mis on lahti, kas ETV ei oska tõesti presidendi kõne üle kanda.
No te oli ju tegelikult oli simuleeriti kõrge Eesti riigitegelase kõnet rahvast täis saalile.
Et saal Paide teatri ja muusikamajas oli tegelikult tühi, seda me nägime ka kaunil nagu panoraam võttel seal, eks ju. Aga millegi pärast ikkagi oli see telerežii oli tehtud siis selline, et tundus, et presidendile kahele poole olid siis need spikri ekraanid ehk prompterid olid üles pandud ja siis nagu tõeline rahvamehest kõnemees president siis vaatas korraks, eks ju, saali vasakusse nurka, siis keskel, siis saali paremasse nurka, aga teleekraanilt nägi see kuidagi veider välja, et ma ei tea, kas see oli eesmärk oma ette.
No tundub küll, et jälle ERR-kunstimeistri loogika oligi see, et tuleb jätta mulje, et president räägib vasakule ja paremale ja keskele ehk oma rahvale, ehk siis täis saalile.
Rahvas oli otse ees teleekraanilt.
Otse ees ja...
Aga kuidas või miks seda siis nagu ära ei tajutud, et kas
see... No, see ma ikkagi loodan, et see oligi taotluslik, kui ära ei no ütleme, et kui see oli nagu apsakas, siis see näiteks rahvusringhäälingu täieliku ebaprofessionaalsust, aga ma kahtlen
tundus,
küll, et see oli nagu niimoodi välja mõeldud.
Rahvusringhäälingu elamus, saadete peatoimetaja küll tegelikult ütles, et kõik oli nii täpselt nii nagu peab.
No jah, selleks, et ennetada kriitikat nii vasakult kui paremalt. See oli detail, aga see hakkas muidugi väga paljudele televaatajatele
silma. Et see häiris tegelikult ja mind see häiris natuke võibolla selle sõnumi edastamise koha peal ka, aga tegelikult palju rohkem mõtlesin ma nii selle kõne kui tegelikult kogu selle õhtu isegi kontserti valguses see, et Eesti on tõepoolest, et ma saan aru, et see aastapäev liigub maakonnast maakonda ja perest peresse ja me näitame sellega, et Eesti on üks suur, eks ju, ja et kõik kogu võim ja kogu elu ei toimu ainult Tallinnas, et see idee iseenesest on hea, aga ajal, kus on nagu öeldud, et ärme nüüd nagu käi külas, et võibolla, et kas see ei oleks nagu olnud see aeg, et kus tegelikult me oleksin näidanud, et me oleme ka nagu, et me oleme suured, et kui kui viirus on meid nagu füüsilises keskkonnas lukku pannud ja sundinud maske kandma, et siis tegelikult me oleme väike nutikas digiriik, et me oleksime saanud nagu virtuaalkeskkonnas, eks ju, selles e-Estonias tegelikult korraldada selle vabariigi aastapäeva ka täiesti erakordsel, nagu väga tehniliselt moodsal moel, et mina oleksin küll, minu jaoks ei olnud nagu, minu jaoks oli imelik, et tuli nagu, tuli kütt, valgustada, kujundada tühi saal, eks ju, selleks, et tuleks üks inimene keset saali, tühjas saalis ja võibolla siis paar kaamerameest, eks ju, ja peaks seda kõnet, et ta oleks sama hästi seda võinud teha Kadrioru lossis, ta oleks võinud seda täpselt samamoodi ETV suvalises stuudiost teha. Ja tegelikult selle kontserdiga oli sama lugu, et tegelikult teha kontserti nagu ilma pealt vaatajat, et mille poolest see erineb siis nagu telesaatest, et võibolla oleks pidanud selle tegema nagu telesaatega.
Ütleme, ratsionaalse mänedžerina mina küsin, et kas see kulutus oli nagu õigustatud, et sinna Paidesse kogu see killavoor kokku vedada. Ma ei oska nüüd ütelda, mis see kõik maksis, aga minu mõelest tasuks seda veel küsida, et mis see kõik maksis ja mis see oleks võinud maksta, kui seda oleks teinud tõesti nagu telestuudios. Aga palju rohkem tõesti mind nagu häiris sama asi, mis sind. Ehk siis me oleme erakorralises olukorras, kus meie käitumisel on mingisugused piirid ja me peaksime otsima mingisuguseid uusi innovatiivseid lahendusi, et olla huvitav. Ja nüüd see võimalus jäeti nagu täielikult
selles
kasutamata.
Mõttes, kas sa mäletad, et oli üks vabariigi aastapäev, kus oli, kas see oli Rakveres või kus see oli, mäletad, kui oli virtuaalne ekraan ja kus, nagu, kus, oli, kus kortset oli lavastatud nii, et rohelisel ekraanil midagi tekkis virtuaalkeskkonnas, et võibolla see teostuselt oli tollel hetkel natukene võibolla pisut algeline, aga idee poolest oli see, vaat see, mida me millisena me tahame Eestit näidata. Me ei taha Eestit ju näidata tühja saalina.
Ja karbist nagu väljas peaks see mõtlemine olema.
Ja selle koha peal nagu televisioon nagu võiks pakkuda ja lõputult nagu tegelikult neid vahendeid ja võimalusi ja mulle tundub ka, et ma olen näinud, et ka kolleegid ETV-st, et nagu drooni juhtimisega on nad tulevad suurepäraselt toime ja tegelikult kõikide nende pikkade nokkadega, kaamerakraanadega tegelikult vapustavaid pilte on võimalik nagu teha, et siin oleks nagu võinud võibolla siis see presidendi kantsele ja ETV loovjõud natukene rohkem võibolla ühte jalga käia.
Vaata, selle vabariigi aastapäeva tähistamise üle Paides on kümned ajakirjanikud juba sõna võtnud ja rääkimata sotsiaalmeediast levivatest kõik võimalikust seinast seina arvamustest. Aga minule tõesti meeldis üks arvamus ja see tuli Postimehe asepeatoimetajalt Martti Aavikult, kes ütles, et tema nagu ootaks, et me oleme ja lõpuks jõudnud sinna, kus meie vabariigi aastapäev on kuidagimoodi lahe, noh, inglise keeles cool, et see ei ole mitte kantslist mingisugused, mingi tänitamine, jälle kellegi peale näpuga näitamine, et hoopis vastupidi võiks olla, et ta on nagu kuidagi mõnus päev. Ja kui me ei tohigi oma vahel kokku tulla, et ilutulestiku lasta või siis vorsti grillida kambakesi, siis selleks on tõesti olemas selline nähtus nagu kõiki ühendav televisioon, mille üle on ka palju räägitud, et see ERR ongi mingi platform.
Ma mõtlesin, et see kõiki ühendava televisiooni asjad, et kõiki ühendav Zoom, eks ju, tähendab.
Ei, no mida iganes.
Koosoleku programm, eks ju, Skype on juba möödunud aega,
aga,
eks ju,
aga Zoom. Aga rahvusringhääling ise ju kogu aeg armastab toonitada seda, et ta ongi mingisugune selline inglise keeles on palju parem termin, kui see platform on see landing page, kuhu siis inimesed teataval ajal tulevad kõik kokku ja moodustavad mingisuguse ühiskonna terviku.
Koguduse.
Ja Rein Veidemani termin, mis ta oli see. Ja nüüd jätta siis seekord see kasutamata see võimalus. Et see näitab seda, et kuskil on ikkagi mingisugune eriline mõttelaiskus. Ja kui nüüd panna need viimase aja asjad kõik kokku, ehk siis Pakri saarel looduskaitsealal pumbatakse naftat, keegi ei näe. Ja siis kui asi ventilaatorisse lendab, siis öeldakse, et ei, me kohe nagu ei saa seda ka muuta ja et võtab kõik tohutu aja ja siis selgub, et meie kokku kogutud pakendid nendega mitte midagi ei tehta. Siis selgub, et ei, me ikka ei saa nagu muuta seda traditsiooni, et me peame ikka ühte Eesti linna kogu selle killavooriga kokku sõitma, siis, mis siis, et saal on tüüdi.
Siis selgub, et meie teise samba pensioni maksete puhul, eks ju tähendab, riik ei suuda üle 50 000, eks ju tähendab ülekande päevas teha sellepärast, et tark kinnisvara on 2003. aastast pärit ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult see jõuab selline välja, millest me tegelikult kas eelmine või üleeelmine saade rääkisime. Ma tahtsin tegelikult, ütlen ausalt veel, et täna tahtsin tublisti kiita tegelikult ka Delfit. Kuigi aasta on nüüd möödas endest koroona algusest, eks ju, ja me oleme tegelikult selles saates umbes 4 korda rääkinud, sest et keegi võiks aidata koduõppe teemalt. Et nüüd, kus meil tegelikult on jälle uued piirangud olemas, et siis Delfi teatas, et nemad on nüüd siis tegelikult esimese keskkonna nagu üles pannud, kus saavad, õpilased saavad siis valmistuda matemaatika riigi eksamiks, et sinna on üles pandud videoloengud, vaatasin täna huviga trapetsi pindala arvutamise ja seda tuletasin meelde oma kodust omaaegset matemaatikatundi, et kujutasin ette, et selle järgi on võimalik õppida küll, et see on see koht, et kus siis nüüd tegelikult Delfi tegi ära selle, mida me ootasime rahvusringhäälikult.
Ja see, kui me seda teemat käsitlesime sinuga siin 2 või 3 saadet tagasi ja tõime näitena BBC, eks ole, kes nagu kiirelt orienteerus ringi ja võttis 9 oma põhieesmärgiks selle koduõppe toetamise, esitasime ka siis retoorilise küsimuse, et aga noh ERR, siis ainuks selle käsitlemise eest ma tean, et ära Roose, meist mitte väga kaugel, Kliinavabrikust ka mitte väga kaugel, on vandunud meile verist kättemaksu.
No jah, ma ei tea, aga meie siin kohal teeme väikese pausi ja siis räägime edasi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg räägivad olukorrast ajakirjanduses. Tegelikult oma möödunud saates me ei jõudnud paljustki rääkida, et tahaks seda viga parandada tegelikult, sest ta oli möödunud siis nädalapäevad tagasi, oli TV3 saade, mis meid tegelikult mõlemad Reinuga vaimustas. Et umbes samamoodi vaimustas, nagu meid vaimustas omal ajal, vähemalt mind vaimustas omal ajal Marie Carelli see laser, kus võideldi jalgratta teede eest tomatite ja Tallinna kommunaalametniku, et suhteliselt samamoodi oli Marie Carell siis tegelikult teinud pooltise tunnise erisaate Elu EKRE mullis, ehk et kus ta tegelikult siis vaatles lähemalt, et mis moodi üks erakond teeb oma ideoloogiatööd oma liikmete seas, kuidas ta tegelikult saadab sõnumeid välja poole, kuidas ta nagu värbab inimesi ja millised vahendid selleks kasutatakse ja ütlen ausalt, et intervju Urmas Espenbergiga mind selles saates väga ei üllatanud, sest Espenberg on kogu aeg olnud küllaltki avameelne selles osas ja ma arvan, et kõikides meediaettevõtetes on kuulsad Espenbergi slaidid sellest, kuidas tegelikult kogu meedia agenda tuleb nagu enda kätte arata ja tuleb dikteerida teemasid, eks ju, et see on nagu see õppematerjal nii protsesside mõistmiseks, kui ta teine kord protsesside ellevõimeseks, aga Marie ei olnud sellega nagu piirdunud, et ta oli tegelikult saates kutsunud ka siis nagu EKRE noortekogu sinise äratuse juhi Karl Juhan Pahovski, kes tegelikult rääkis siis sellest, et kuidas tegelikult seda tööd tehakse sotsiaalmeedias ja tehakse tegelikult sellistes kanalistes ja selliste võtetega, millest meie kaks vanameest, nüüd ma tõepoolest tunnistan, et ma olen nagu vähemalt põlvkonna jagu vanem kui need inimesed, et milliste vahenditega seda tööd tehakse seal.
No ega selles mõttes pole ju midagi uudist, et kõik need samad trikid, mida kasutatakse tarbijate manipuleerimiseks, et nad ühte või teist toodet läheksid ostma või ühte või teist teenust tarbima, on nüüd siis üle võetud ka poliitilisse sfääri, ehk siis kuidas mõjutada inimest hääletama nii nagu see ühele konkreetsele parteile on meelepärane.
Aga seal oli ikka päris üllatavaid näiteid tõepoolest selles mõttes, et no alates kogu sest meemikultuurist, eks ju tähendab, no õppisin päris mitu huvitavat uut sõna, et tõepoolest või uusi nähtusi sellest, kuidas kon Pepes sai äkki EKRE kon ja mis asja on fash wave estetika, eks ju, mis nagu hõlmab seob endase nii Hitleri ja igatsus Hitleri ja antiikskultuurid roosa värvi ja 3D efektiga pildid, eks ju, see oli minu jaoks ikka ütlen, et vaatasin ja ei uskund oma silmi.
Aga mõide, Väina, kas sulle ei tundu, et see ongi see süvariik? see just nimelt ongi süvariik, mida see, tegelikult kasutatakse.
Aga selles mõttes Karl Juhan Pahovski suhteliselt avameelselt ta rääkis ka seda, et kuidas nad loovad meeme ja kuidas inimesed, kuidas siis noored, kellel kogu see meemikultuur meel, et nad tegelikult ei saa arugi, kuidas nad tegelikult leevitavad ideoloogilist sõnumit, eks ju, ja tegelikult osalevad selles manipuleerimises ja no täpselt samamoodi väga avameelselt rääkisid tegelikult siis ühe erakonna, nagu ütleme, ideoloogiatöö eestvedajad sellest, et kuidas nad kasutavad ära kogu seda sotsiaalmeedia algoritmide süsteemi, eks ju, et nad teavad, kuidas see töötab või nähemalt nad teavad põhimõtted, täpselt ei tea me keegi võibolla, Zuckerberg võibolla ise üksi teab, eks niimoodi, et kuidas nad seda kasutavad ja kuidas nad seda oma kasuks ära võivad ja mulle nagu tundub, et see teine pool jääb nagu alla, see meediakoolitus, ehk et see, et tavaline inimene aru saaks, et temaga, et teda manipuleeritakse, et te teaksite, et kui te lähete kaubanduskeskusesse, siis see värske saialõhn sunnib teid, eks ju, rohkem ostma ja kui te näete roosa taustaga 3D-efektiga pilti või teile on hakanud meeldima Rootsi räppar Blade, eks ju, et siis tegelikult see võib teid kallutada teatud ideoloogilisi hoiakud, võtma minu jaoks oli väga huvitav.
Need, kes on käinud Egiptuse pealinnas Kairos, ilmselt teavad seal kesklinnas asuvad silda ja selle ümber piirlevaid tüüpe, kes müüvad seda papüüruse rulli, kokku pressitud banaani tegelikult. Ja no, ma mäletan 92. aastal, kui mina seal käisin, siis me tegime oma vajal nalja, et võidab see, kes viimasena tuleb papüüruse rulliga üle selle silla. Et ikkagi mingil hetkel sa avastad, et sa oled selle ostud, eks ole. Ja see, kuidas moodi, millised olid nende kaupmeeste trikid. Kui sa rääkisid kellega eesti keeles näiteks seal silla peal ja said ootamatult sappa mingisuguse tüübi, kes hakkas rääkima, et ma kuulen, et te räägite vist soome keeles, et teate, mul on äripartner Helsingis, tulge jumala pärast minu poest läbi, aidake mul koostada teile kiri. Ja siis umbes 3 tunni pärast tulid sa seal poest välja kaasas, eks ole, kõik mingi papüüruse rull ja mingisugune ehe ja kindlasti mingid lõhnaõlid ja siis avastasid, et aga kuidas kurat ma need ikkagi ossin. Et see võime näiteks nendel muhameedlastel sulle mingi asi pähe määrida, olgu see on muljet avaldav. Ja nüüd need samad trikid uut tehnoloogiat kasutada, see on võetud ju kasutusele ka maailmas oluliste hääletuste puhul. Trumpi presidendiks valimine tuli kõigile üllatusena.
Cambridge Analytica
ja Brexiti hääletus. Ja mis siis, kuidas, millel baseerus Brexiti hääletuse see tulemus? See oli ju see, et hääletama läksid paljud need inimesed, kes mitte kunagi enne polnud valimiskasti järjest käinud. Nad leiti üles.
Nad leiti selle sama sotsiaalmeedia algoritmiga üles ja tegelikult neid ka püüti. Neid püüti selle toredi jalgpalli mänguga või jalgpalli hääletuse. Ja tegelikult kui, nii et vaadake kodanikud, kui teile tuleb ka Facebookis ette ning suhteliselt süütu hääletus, et kliki siia ja või mängi minuga seda mängu, siis see võib olla tegelikult väike lõks. Minul oli nagu selle asja juures oli suhteliselt üllatav oli see, et ma nägin suhteliselt raevukat reaktsiooni sellele saatele sotsiaalmeedias just nende sama EKRE toetajate seas. Ja see oli minu mõelest üllatus sellepärast, et mulle tundus, et nad suunasid oma teraviku äkki Marie Carelli saatejuhi peale, kuigi tegelikult mina ütleks küll, et nende enda erakonna ideoloogid väga küüniliselt ausalt rääkisid, kui asjad käivad. Tegelikult Karl Juhan Pahovski rääkis ka seda, et selle sama algoritmi petmiseks, et tema teab, kuidas oma sätteid sotsiaalmeedias mudida selleks, et algoritmi natuke nagu nihestada, et ta temast nagu täpselt ei teaks, aga miljonid inimesed ju seda ei oska.
Marie saate üks tugevamaid külgi oligi see, et ta suutis luua väga hea vahekorra selle sama Pahovski ja siis Espenbergiga. Ja need väga viisakalt ja väga üksikasjaliselt tegelikult seletasid ära, mis moodi siis kasutatakse neid uusi trikke valijate mõjutamiseks.
Ja selles mõttes ootame teistest erakondadest nüüd nagu samasugust tegelikult tehnoloogilist võimekust, et see ei ole teile enam, eks ju, telefoni hääletustesse 100 korda sisse helistada.
Sa nüüd arvad, et kõik erakonnad hakkavad neid samu trikke kasutama ja eks mingil moel see on ilmselt tõsi. Aga kui, mida rohkem tegelikult inimeste teadlikkus suureneb tänu sellistele saadetele, et no inimesed saad aru, et tegelikult neid lollitatakse, eks ole, siis seda vähem on mõtet sellistesse trikkidesse ka panustada. Nii et see on kahe otsaga mõõk. Aga nüüd ma arvan , et kohalikel valimistel Eestis nii väga tugevaks selliste meemide ja nendega see võitlus ei lähe . aga järgmistel Riigikogu valimistel võime , ma arvan , vaadata küll jah , et need sõna algoritm muutub väga populaarseks . ja seesama erakondade toetus hakkab kanaliseeruma nendesse firmadesse , kes siis sellist teenust pakuvad , täpselt .
et meil oli tegelikult teemasid võiks , paljugi võiks öelda veel , kahjuks puudu jääb vaid julgusest , võiks öelda , et aga tegelikult möödunud nädal tuli uudis ka selle kohta , et Facebook pani kinni telegram.ee lehekülje .
ilmne sõnavabaduse ahistamine .
70 000 fännile , eks ju , öeldes , et see rikub kogukonna standardeid , aga räägitud on tegelikult , noh , meil on nagu nüüd uued , meil on uued piirangud ja tegelikult sellesama viiruse tõus , et minu meelest ega selle piirangute kommunikatsiooniga pole meil endiselt kuidagi asjad head või ? Kas selle teenuse peaks ikka sisse ostma uuesti , nii nagu seda tehti möödunud kevadel või ?
Ma kardan , et see asi läheb aina hullemaks , et mida kõrgemad on need numbrid , mida me hommikuti saame , et kui palju on nakatunud inimesi ja kui palju inimesi haiglas on , seda suuremaks muutub paanika . Ja seda rohkem tegelikult kõikvõimalikud vandenõuteooriad murravad sisse läbi sotsiaalmeediaga tavaajakirjandusse , nii et ega siin midagi head ei ole tulemas .
lihtsalt ühe sõnaga peaks markeerima siis ka seda , et seesama Facebooki teema Austraalias sai , jõudis siis nagu mingisuguse lahenduseni , et Facebook ja Austraalia valitsus said sellel teemal kokkuleppele , et Facebook nõustus siis Austraalia uudised Facebooki peale uuesti tagasi lubama ja tegelikult Austraalia valitsus mudis natukene ka siis seda seaduseelnõud , eks ju , tagamaks Facebookile ja Google'ile suuremat paindlikkust , aga ma vaatasin , et tegelikult selles eelnõus on ikkagi päris huvitavad punktid , et tegelikult ka Euroopas tasuks sellele pilku peale heita , igatahes , et see eelnõu näeb siis ette , et uudismeedia kirjastajad ja platvormid peavad sõlmima kommertskokkuleppe . Google ja Facebook peavad nõustuma maksma oma platvormil kasutatavate uudiskirjastajate ajakirjandusliku sisu eest . On ette nähtud terve hulk karistusmeetmeid , kui neid kokkuleppeid ei saavutata . kui läbirääkimised 90 päeva jooksul ei saavutata , siis tegelikult peab kumbki pool tegema pakkumise , mis on tema lõplik pakkumine selle asja osas ja siis tegelikult on loodud sihuke vahemehe süsteem siis , et kes siis otsustab , kuidas asi on õiglane . kumma pakkumine , mitte et kuhu see piir nihutatakse , vaid kumma pakkumine jääb jõusse . Et on ka reegel , et platvormid peavad kokkuleppe saavutama iga Austraalia kirjastajaga , et väikeseid ei saa nagu kõrvale jätta , mis on väga oluline , peavad andma teada oma algoritmi muutustest ja tegelikult selles dokumendis on siis Facebooki ja Google'it nimeliselt nimetatud , kui on öeldud , et võib seda laiendada ka teistele ja on lubatud siis ka grupiviisilisi läbirääkimisi , nii et sellest me jõuame veel rääkida . meie lõpetame selle saate sedapuhku ja õnnesoovid loomulikult lähevad Kuku Raadio perele ja kes see muu saaks olla kui Polyphon ja lauluga Kägu .
kuule sõber meeles pea laulust mõtlejad hea
ükskord kallim kaasa kutsus mind tule minuga , mu armas väike lind . teeme pesa , mis meil varju annaks pattudest , meid eemal hoiaks , armastust nii suurt meil hoiaks koos . teeme pesa , mis meil varju annaks pattudest , meid eemal hoiaks , armastust nii suurt meil hoiaks koos . võtsin kuulda kallimat , siis ma läksin ilma õnne otsima . Ma tehti uhked suured , õmmeldi kõik uued elu meie jaoks võis alata . Kulmad tehti uhked suured , õmmeldi kõik uued elu meie jaoks võis alata . aga kägu munes muna , mis nii suur , kallim tuli koju , tegi kuku . See ei ole minu nägu , selle vist on teinud kägu , põrgu käigu kõik , mis siin veel muud . See ei ole minu nägu , selleks on teinud .
Olukorrast ajakirjanduses . olukorrast ajakirjanduses